Подкасты «Радио Свобода».
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Тема «Ці полюбили белорусы Лукашенко ізноў?». Сьогодні наш гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського дослідчого центру «Чатам Хаус» Ригор Остапеня. Ригор, привітання.
Добрий день.
У лістападзе «Білоруська ініціатива» провяла чарговае онлайн-апытанне гарадскога насельніцтва Беларусі. Давайте спачатку пагаворым пра сацыяльныя пытанні, якія фігуравалі ў гэтым апытанні. Было пытанне, наколькі сур'ёзная праблема беспрацоўя? У адказах падзел амаль на палову, 41%. Так, праблема. 46% ніякай праблемы. Варта спалучыць з дадзенымі Белстата апошнімі за трэці квартал. 3,4% беспрацоўных. У чым тут як бы фокус? Ці сапраўды такое нізкае беспрацоўе? Тады адкуль такія лічбы 40% занепакоеныя? Ці можа лічба несапраўдная ацэнкі беспрацоўя Белстатам?
Дякую великі, Юрій, за питання. Я думаю, що треба тут зробити крыху бок і увесці таке поняття, як добра праця, да? З вельмі простым визначенням. Гэта там, дзе табе достойна платяць, і там, дзе табе добра працуецца. І у тэорыі кожная праця якби павінна быць добрай, да? Але у практыцы, у значнай часткі беларусаў праця не такая. Там мала платяць. Там кажуць рабіць не тое, што хочацца, а туль хочацца сысці, а сысці асабліва няма куды. І вось гэта людзі адчуваюць, да, што яны адчуваюць, што іхняя праца дрэнная і што яны не могуць адтуль сысці. І менавіта вось гэтае пачуццё, што вот у нас праца такая, папрацуем адсюль да абеда і за 3 капейкі, яна ўспрымаецца як беспрацоўе, таму што ў цябе няма выбару. Да, і у цябе няма магчымасці займець добрую працу. Я думаю, што тут таксама варта глядзець праз прызму рэгіянальную, да, што у некаторых гарадах, як Менск, зразумела, што рынак працы больш дынамічны, там больш магчымасцяў ёсць у людзей для таго, каб знайсці там працу, якая адпавядае іхнім чаканням. У выпадку ж людзей, которые жывуць у малых гарадах, то там якбы рынак працы не дынамічны, і акурат там найбольшая праблема з тым, каб знайсці некую працу замест той, которая табе не падабаецца, да, то бок, ну калі ў тваім горадзе ўсяго там 2-3 прадпрыемства буйных, то выбару, дзе табе працаваць, асабліва і няма. І вось гэта якбы і ёсць пачуццё беспрацоўя.
Наступнае пытанне, блок пытанняў. Пра роўнасць. Ну, ва ўсіх такое ўяўленне было, ёсць, што як бы там Беларусі не ішлі справы, але вот роўнасць, з роўнасцю там ўсё ў парадку. Лукашэнка з 94-го года абяцаў, мы вам адновім СССР, ўсё будзе па-чэснаму, ўсё будзе па справядлівасці. Ну, дарэчы, ёсць такі індэкс Джіні, які вымірае арытметычна як бы ступені роўнасці, і з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання гэтага індэкса, сапраўды Беларусь даволі роўная краіна. Скажем, Россия вельмі няроўная, скажем, там Польша прыкладна як Беларусь. Значна больш багацейшая, але як бы роўнасць такая. Але вот мы глядзім на дадзеныя. Ну, значна больш за 50% кажуць, што несправядлівая, няроўная, шмат багатых, шмат бедных. Дарэчы, пра разрыў паміж рэгіёнамі і Менскам, тое, пра што вы казалі. І это нават не 40%, это пад 2/3 кажуць, што нероўнае. Як вы это можаце патлумачыць? Індэкс Джіні гаворыць, што роўнае, Лукашэнка гаворыць, што роўнае, а народ, што нероўнае.
Я думаю, што тут ёсць некалькі фактараў. Па-першае, гэта сама беднасць. Калі ў значнай часткі грамадства проста няма грошай, ці вельмі мала грошай, ці адчуваецца як мала грошай, то яны пачынаюць думаць, што паколькі ў кагосьці гэтыя грошы ёсць, што гэта значыць, што існуе досыць вялікі разрыў паміж беднымі і багатымі. І я думаю, што, канешне, праблема тут адпаведна не толькі ў тым, што ёсць вось гэты разрыв, ён акурат такі невялікі, да, ў выпадку Беларусі, а ў тым, што краіна бедная. І адпаведна ёсць досыць вялікі пласт людзей, якія зарабляюць досыць мала. Я думаю, што таксама ёсць адпаведна фактар, які таксама можа ўплываць. Гэта тое, што сацыяльна-культурны фактар, да, то бок гэта пачуццё пэўнай зайздрасці, да, што паколькі ў людзей адных ёсць, сродкі ў другіх няма, і гэта стварае гэта пачуццё нейкай сацыяльнай несправядлівасці. Ну і трэці фактар, я думаю, які важны, гэта ў любым разе прапаганда, якая любіць накручваць, што некаторыя людзі багацейшыя, што некаторыя людзі якбы акурат там вось так званыя змагары, да, што ім там у IT зарабляюць мільярды, да, і таму і вельмі шмат падчас так званых пакаяльных відэа, которые насамрэч просто відэа катаванняў, у людзей выпытваюць якбы колькі яны зарабляюць, да. Гэта таксама магчымасць такім чынам распальваць пэўны сацыяльны канфлікт паміж людзьмі больш заможнымі і менш заможнымі.
Цяпер да палітыкі, дакладней да геапалітыкі. І тут вось у даследаваннях Chatham House ёсць даволі доўгія такія дынамічныя ряды, тренды. І вось першы пагаворым пра АДКБ. Літаральна днямі ў Менску адбыўся саміт АДКБ, сёлета Беларусь старшынявала ў АДКБ. І вось вы задавалі пытанне у нейкай будучыні, там зменіцца ўлада, што Беларусі рабіць? Заставацца ў АДКБ, выходзіць і рабіцца нейтральнай, ці выходзіць з АДКБ і як бы у НАТО? Ну вот, які дынамічны шэраг. Значыць, мы бачым на апошнім, як бы на апошніх кропках пэўны скачок да 50% прыхільнікаў АДКБ, але мы бачым, што гэтыя лініі вагаюцца, гэтыя ўзровень падтрымкі вагаецца, але тым не менш, вот вялікі інтэрвал, амаль 3 гады. Это не тое, што ухапіцца за апошнюю лічбу. Пракаментуйце всю дынаміку.
Ну, я думаю, што пачаць, канешне, трэба з выбару 2020 года, калі па сутнасці ніхто не спрэчваў статус-кво ў знешняй палітыцы Беларусі. То бок ніводны з кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўдзельнічалі ўжо непасрэдна ў галасаванні, да, у фінале, то яны не спрэчвалі статус-кво. Адзіны чалавек, які спрэчваў да гэтага, да, это быў Віктар Бабарыка, які казаў пра нейтралітэт Беларусі. Але ў любым разе, якбы гэта пачуццё, што варта захаваць статус-кво, падчас выбараў было. Пасля яно пачало змяняцца пад уплывам таго, што некаторыя беларусы расчараваліся тым, што Расія падтрымала Александра Лукашэнку, і адпаведна было змяншэнне вось гэтай прыхільнасці да прарасійскай, да прарасійскага ДКБ. Пасля якбы я думаю, што ўжо было з гэта от лістапад 21 года, гэта было прыняцце так званых саюзных праграм, і тады прапаганда досыць шмат над гэтым працавала, прасоўваючы іх, і гэта мела там нейкі вынік на меркаванне ў грамадстве. Ужо калі пачалася непасрэдна сама вайна, то беларусы спужаліся вайны і зразумела, што вось у гэты момант, паколькі было пачуццё, што Беларусь можа далучыцца да вайны, то адбылося вось зніжэнне прыхільнасці да АДКБ. Ну, я думаю, што ў 23-м годзе ёсць такое пачуццё, што Александр Лукашэнка здолеў пабудаваць камунікацыю сваю, да, і ў нейкім чынам даказаць грамадству, што ў вайну не палезе, што адбыўся эканамічны рост, які быў шмат у чым звязаны з тым, што Расія проста заліла грашыма беларускую эканоміку. Ну і адпаведна вырасла вось гэтая падтрымка стасункаў з Расіяй. Я думаю, што тут варта, канешне, ўсё ж такі дадаць, што ну, досыць відавочную рэч, што калі мы глядзім на грамадскае меркаванне ў Беларусі, то ўсё ж такі існуюць вельмі нероўныя ўмовы для тых актараў, которые празаходні, і тых, хто прарасійскі, да, і адпаведна нават рэчы, которые былі непапулярныя ў грамадстве, напрыклад, размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі ці размяшчэнне прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера, да, то бок гэта рэчы, которые былі непапулярныя. Але паколькі дэмакратычны рух, там незалежныя медыя, грамадзянская супольнасць, яны маюць меншыя магчымасці для камунікацыі з грамадствам, то яны не здолелі выкарыстаць гэтыя магчымасці для таго, каб зменшыць долю тых у грамадстве, хто ўсё ж такі хацеў бы, каб Беларусь была нейтральнай дзяржавай альбо была ў НАТО.
А вот якраз пра ядерную зброю давайте пагаворым. Это яшчэ адзін такой трендавы трендавая тэма, трендавае пытанне. Вы, здаецца, пачалі з яшчэ сакавіка 22 году, калі яшчэ як бы пра ядерную зброю асабліва размову не было, хаця на рэферэндуме ўжо выключылі без'ядернасць Беларусі. Вот это быў званочак першы. І дзесьці на працягу году, нават больш, у вашых апытаннях трымалася такія стабільныя лічбы. 80% супраць. Але вот сёлета пайшло ўверх. Не нашмат, але вот у апошнім апытанні ўжо 30% за зброю. Было 20, стало 30. 33 нават, крышку больш. Вот чым эта дынаміка? Вот той несіметрычнасцю, пра якую вы сказалі, ці тым, што ее ввели? Ну, раз уж ёсць, ну, куда падзецца? Вот какой тут психалагічны механізм?
Я думаю, тут ёсць два вялікія фактары. Па-першых, гэта сама інфармацыйная накачка. То бок і рэжым Лукашэнкі, і, ў прынцыпе, дэмакратычны рух, яны заўсёды маюць пэўны резерв людзей, которых яны могуць пераканаць у тым сэнсе, што гэтыя людзі і так досыць блізкі да іх па поглядах. Умоўна кажучы, мы можам сабе ўявіць, што дэмакратычны рух можа пераканаць яшчэ там 5% беларусаў тым, што варта рухацца ў Еўрапейскі Саюз. Таму што гэтыя людзі і так досыць прыхільны да гэтай ідэі, яны, можа быць, яе проста не артыкулююць так наўпрост. Таму як бы ў выпадку ядзернай зброі таксама ёсць пэўны задзел, у Александра Лукашэнкі, каго пераканаць. То бок гэта людзі, которыя прыхільныя да Александра Лукашэнкі, людзі, которыя прыхільныя да Расіі, то бок для іх іх і змаглі пераканаць за вось гэтыя паўгады, як бы ці больш, да. Другая справа гэта, канешне, што факт ужо адбыўся, да, то бок калі факт адбыўся, нічога не змянілася. Як бы для беларусаў, то і стаўленне да гэтага досыць спакойнае, да, то бок адбыліся змены, нічога не змянілася па сутнасці. Таму як бы людзі думаюць, ну, нехай будзе.
Вы ўжо загаварылі пра, так бы мовіць, геапалітычную арыентацыю, пра празаходніх лідараў. Ну, сапраўды, вот сёлета Светлана Ціхановская, здаецца, упершыню вельмі выразна сказала, што я за еўрапейскі выбар, я за выбар на карысць еўразвязу. Ну, а вось дадзеныя пра тое, як бачыцца беларусам гэты выбар паміж еўразвязам і Расіяй. І зноў жа вялікі трэнд, 3 гады. Ну, тут сітуацыя такая. З аднаго боку, за еўразвяз не многія. З другога боку, вот толькі за Расію таксама не большасць. А іншыя такія пераходныя. І тое, мы не ведаем. Вот як бы вы пракаментавалі, ізноў жа, усю дынаміку, не толькі апошнюю там лічбу ў лістападзе году, а вот як бы, так бы мовіць, зменлівасць нязменнасці.
Я думаю, што можам пачаць з гэтых нейтральных варыянтаў, якія раней займалі большую частку, да, гэта тых, хто выказваецца за саюз і з Расіяй, і з Еўрапейскім саюзам, альбо выказваецца за тое, каб Беларусь была па-за геапалітычнымі саюзамі. Раней гэта была большая частка грамадства, цяпер гэта амаль палова грамадства. Насамрэч, гэта ідэя старая як свет, і яна заўсёды мела вельмі шмат прыхільнікаў у Беларусі. Да і яе выказвалі ў 2020 годзе на выбарах таксама па сутнасці ўсе кандыдаты. То бок вось гэта канцэпцыя нейтралітэту, яна шмат у чым адпавядае беларускай ментальнасці і доўгай традыцыі, якая існуе ў знешняй палітыцы Беларусі. Дакладней кажучы, гэта традыцыя хутчэй існуе ў тым, што беларусы думаюць пра знешнюю палітыку. Калі ж мы кажам пра Захад і пра Расію, то бок гэта дзве розныя гісторыі. Давайце спачатку паразмаўляем пра Захад. Ёсць пэўнае пытанне ў тым, што, канешне, за таго боку дэмакратычны рух заявляе аб тым, што Беларусь павінна рухацца ў Еўрапейскі Саюз, но па факту Беларусь пакуль што рухаецца толькі ў Расію, І багато люди відчувають, що, на великий жаль, якби їхні можливості інтерперсональних стосунків з Заходом не зменшаються, да, тому якби поміжні переходи зачиняються, якби сувязі обриваються, візу отримається досить тяжко, гандаль так само якби зменшається, якби санкції, ну, шмат у чим на це впливають. В деяких західних країнах є практики дискримінаційні в відношенні до білорусів, наприклад, у Литві весь час виникають ці питання. Тобто, по сутності, якби, з одного боку, є декларація і мнення до Європейського Союзу, але з другого боку, є конкретна практика, якби у стосунках поміж Білоруссю і Заходом, яка свідчить про те, що досить тяжко собі уявити, чому повинні зараз рости проєвропейські настрої у білоруському громадстві. Хоч при гэтым усё ж такі треба розуміти, що білоруси нормально ставляться до Європейського Союзу. Да? Тобто, коли б гэта можливість туди долучитися не була, коли б були добрі стосунки поміж Білоруссю і Заходом, ну я думаю, що значно більше була б підтримка у дочиненні до євроінтеграції Білорусі. Односно ж Росії, я думаю, що тут важливо якби казати, да, от я можу прорекламувати дослідження, яке зараз ми робимо так само з колегами. Ми робимо досить шмат глибинних інтерв'ю, і ставлення до Росії – це одне з питань, яке ми піднімаємо. І досить шмат респондентів нам кажуть про те, що насамперед просто вся економіка тепер побудована на Росію. Тобто всі контракти, амаль усі контракти, да, які підписуються білоруськими підприємствами, це контракти з Росії. Тобто досить шмат супраці з Росією, з російськими регіонами і так далі. Тобто тут впливає той фактор, що у многих белорусов есть почуття, что без России белорусская экономика не может існувати. И відповідно тому есть вот эти консолидация вот этого проросійського выбору внутри Беларуси.
Еще одно в певному сенсі вимірення этого выбору это ставлення до войны России в Украине, до военных деяний России в Украине. Ви задавали це питання так само від самого початку війни. От як би ви прокоментували, і знову ж, динаміку? Фактично тримається каля третини кількість прихильників Росії в цій війні. Але є динаміка тих, як би, виразно відмовного ставлення. Однак у листопаді сьоліта ці долі амаль зрівнялися. Тим не менш, не за большасць, з іншого боку, за каля траціни. Это раскол?
Я думаю, что у белорусском громадстве вельми выразный подел. То бок так званые ебатьки и так званые змагары один одного на дух не переносят. Я думаю, по сутности мы можем сказать, что мы два разных громадства. Мы маем разные каштовности, маем разные культурные ориентиры, паттерны, медыаспажыванні і так далі. Гэта не значыць, што так будзе заўсёды, да, тобак, я думаю, што гэта можна змініць. Але па сутнасці, канешне, мы знаходзімся ў стане сацыяльнага канфлікту ў тым сэнсе, што мы якбы от прадстаўнікі розных групаў у грамадстве, ну мы занадта розныя, і мы занадта па-рознаму успрымаем тое, што адбываецца цяпер ва Ўкраіне.
І нарешті ось про це різне уявлення, які, до речі, вагаються у залежності від індикатора, про наративи війни і про війну наративів. Ось в вашому питанні ви висвітляли ставлення респондентів до тезів. У вас там були три тези антилукашенковські, і от я взяв там виборку 8 пролукашенковських. І от ось як люди ставяться. Я зверну увагу на те, що підтримка некоторих, принаймні некоторих, пролукашенковських тезів значно більша, ніж підтримка Росії, власне, в цій війні. Про що це свідчить? Це фактор страху, про Лукашенку якби боязно сказати кепсько, про Росію то може і ладно, можна, дозволено. А тут лепше помовчати. Чи в этом справа, чи чимсь іншим? От як би ви прокоментували гэтую реакцію на набор наративів війни, назовемо їх так?
Я думаю, що перше, на що варто звернути увагу, це те, що досить шмат у выпадку гэтых выказанняў мы бачым падзелы на тры часткі, да? То бок на тых, хто не вызначыўся, на тых, хто падтрымлівае нейкі тэзіс, і тых, хто не падтрымлівае гэты тэзіс. То бок гэта зноў жа паўтарае вось гэтую справу, калі мы бачым гэты падзел у беларускім грамадстве. Самае, думаю, там важнае гэта тыя тэзісы, которые паспяховыя, альбо тыя, которые не паспяховыя. Ну, самы непаспяховы гэта, канешне, вось гэты тэзіс, каторы Александр Лукашэнка прасоўваў, што расійскія войскі напалі на Украіну, таму што Украіна збіралася напасці на Беларусь, не на Беларусь, дакладней кажучы, на расійскія войскі ў Беларусі, да? То бок вось гэты тэзіс якбы непапулярны, якбы з яго людзі якбы вядома смеюцца. Але ёсць папулярны тэзіс, да, пра тое, што Александр Лукашэнка гэта адзін з фактараў, каторы дазволіў там Беларусі ўтрымліваць пэўную нейтральную пазіцыю ў вайне паміж Расіяй і Украінай. Я думаю, што тут варта, так сказаць, распакаваць гэты тэзіс. Па-першае, важны момант гэта пра тое, што калі мы робім глыбінныя інтэрв'ю ці ў пытаннях, мы часта бачым сітуацыю, што беларусы успрымаюць, што Александр Лукашэнка ў нейкай ступені нейтральны чалавек, да? Якбы і ён вось выказвае нейкія там час ад часу ідэі пра мірныя перамовы, ці выказвае ідэі пра тое, што вельмі важна, каб ўжо скончылася вайна і яна зафіксавалася там, дзе яна цяпер зараз знаходзіцца. То бок я думаю, што вось гэта яўная камунікацыя, яна дазваляе яму крыху адстраівацца ад дзеянняў Расіі. І безумоўна, самы важны фактар у ягонай камунікацыі, якбы і ў чым якбы ёсць пэўны поспех ягонай камунікацыі, гэта пра тое, што ён увесь час паўтарае, што Беларусь не далучыцца да вайны. То бок ён адразу ўсвядоміў вось гэты страх якбы беларусаў і ўвесь час яго выкарыстоўваў, якбы і ён на гэтым пабудаваў камунікацыю. Калі мы параўнаем, напрыклад, гэта з камунікацыяй дэмакратычнага руху, то галоўнае пасланне дэмакратычнага руху гэта тое, што Украіна павінна перамагчы ў вайне. І зразумела, што для медыяннага беларуса, да, канешне, куды важней ці далучыцца Беларусь да вайны, чым тое, што хто павінен перамагчы ў гэтай вайне. Таму якбы ў гэтым ёсць пэўны сакрэт. Я бы не сказаў, што гэта вяртанне народнай любові, да, то бок 47%, то бок гэта ўсё ж такі нават не большасць. І ну трэба глядзець, да, цвіроза, да, што якбы Александр Лукашэнка мог бы гэта і больш выкарыстаць, да, якбы то бок хутчэй за ўсё гэта проста не атрымалася. Але ў любым разе якбы гэта некі прамежкавы поспех у камунікацыі рэжыму, я думаю, да, гэта трэба прызнаць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту Беларуская ініцыятыва брытанскага Chatham House Рыгор Астапеня. Затым як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і як яны будуць адлюстроўвацца ў сацыялагічных апытаннях, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.